Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju jam unë Berjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja e qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e edicionit veçojmë. Bruto produkti për kokë banori në Kosovë 257 euro në muaj. Lufta për të marrë në kontroll qytetin Sinjar vazhdon. Katalonia vazhdon procesin e pavarësimit me gjithë kundërshtimet e Spanjës. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forcat kurde në Irakun verior ka nisur një ofenziv për të rimarë në kontroll qytetin Sinjar, një qytet strategjik në afërsi të kufirit me Sirin nga militantët e të ashtu quajturit shteti islamik. Fushata është mbështetur edhe nga sulmet ajrore nga ana e koalicionit të udhëhequr nga Shabaja. Marja në kontroll e Sinjarit do të shkurtonte furnizimet mes qyteteve Raka dhe Mosul që janë në kontroll nga militantët e shtetit islamik. Suedia ka njoftuar se do të hyjë në fuqi kontrolli i përkohshëm i kufive në mënyrë më të lehtë për të kontrolluar rrjedhën e migrantëve në vend. Ministri i Brendshëm suedez Anders Jegman ka thënë se ky vendim është marrë pasi policia ka paralajmëruar një val të madhe të migrantëve që përbën një kërcënim për rendin publik. Kontrollet do të hyjnë në fuqi nga mesdita e sotme sipas kohës lokale dhe do të zgjasin fillimisht për 10 ditë. Kryeministri i Indis Narendra Modi arrin sot për një vizitë treditore në Britani të Madhe, ku do takohet me homologun e tij britanik David Cameron. Në ditën e parë të vizitës, kryeministri Modi do të mbajë një fjalim në Parlamentin britanik. Në fokus të vizitës pritet të jetë adresimi i kryeministrit Modi para turmës në stadiumin Wembley të Londrës në natën e premte. Kryeministri britanik David Cameron ka thënë se kjo vizitë shënon një shans historik për Britaninë dhe Indinë për të ndihmuar njëra tjetrën. Udhëhecit pro-pavarësisë në Katalonië janë zotuar se do të shkojnë përpara me planet për të shkëputur nga Spanja pavarësisht vendimit të gjykatës kushtetuese për të pezulluar procesin e shkëputjes. Zëvendës presidenti i Katalonisë Neus Munte tha se është vullnet politik i qeverisë rajonale për të vazhduar me planet për pavarësinë gjatë 18 muajve. Qeveria e Spanjës më parë kishte apeluar në gjykatën kushtetuese për të ndërhyrë në këtë proces. Gjykata ka paralajmëruar udhëhecit katalan ata duhet të jenë në përputhje me rendin. Presidenti Rus Vladimir Putin ka urdhëruar një hetim në pretendimet se atletët e rusë kanë qenë pjesë një programi sistematik të dopingut. Kjo është hera e parë që presidenti Putin ka folur që kur Agjencia Botërore Antidoping ka zbuluar këtë gjetje për atletët rusë. Ai tha se duhet bashkëpunim profesional me organet antidoping. Betejë duhet të jetë e hapur, ka thënë Putin. Një garë sportive është interesante vetëm kur ajo është e sinqertë, ka shtuar ai. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim kemi pasqyrën e shtypit ditor të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Beriana.
Zenel, vlerësimet e raportit të progresit sërish janë në vëmendje të shtypit ditor në vend.
Mënyra se si pushtetarët e Kosovës e komentojnë raportin e progresit, sipas përditshmes Kosova sot Beriana, është edhe një argument tjetër bindës se qeveria aktuale ka humbur udhën në obor. Duke e konsideruar si sukses vlerësimin e dhënë në raportin e përshkruar funde krye me tone tepër kritike ndaj keqeverisjes në Kosovë, gazeta thekson se liderët kosovar po u tregojnë qytetarëve se nuk e meritojnë më asnjë minutë të jenë në krye të shtetit. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas se qeveria nuk e thot as edhe një fjalë të vetme për papunësinë rekorde, kapjen e shtetit nga politika e inkriminuar dhe devalvimin e kritereve dhe vlerave demokratike, por mburret me fjalë të kota pa kurfar veprash e rezultatesh. Kosova sot vlerëson më tutje se për një vit, partitë mëdha në koalicionin qeverisës dëshmuan se janë të paafta për të luftuar krimin dhe korrupsionin. Kriza brenda vetë ekzekutivit për shkak të mos bashkëpunimit të ministrave të dy partive është e thellë, njësoj sikurse është edhe jo transparenca me cilën është mbuluar kjo krizë, saqë, siç nënvizon gazeta, duhet nga Brukseli të vinë ekspertët evropian t'u thonë në sy të vërtetën për koalicionin e panatyrshëm dhe tepër hipokrit. Beriana.
Zenil, si e komentojnë shtypin vendërgimin ose pezullimin e përkohshëm të marrëveshjes asociacionit të komunave me shumicë serbe nga ana e gjykatës kushtetuese?
E përditshmja koaditore shkrua në numrin e sotëm se juristët kanë vërejtur se presidentja Atifetia Hjaga ka marrë anë në debatin për marrëveshjen e parimeve për asociacionin e komunave me shumicë serbe, duke u parë, si shtuhet, në anën e opozitës dhe ekspertëve, të cilët e kualifikojnë marrëveshjen si antikushtetuese. Juristët rikujtojnë se presidentja referon çështjen e kushtetuese vetëm kur ajo në vlerësimin e saj vjen në përfundim se janë kundër kushtetuese dhe për cilat ajo nuk ka instrumente për t'i anuluar, ose kur ngren dilema serioze mbi karakterin e kushtetueshmërisë së tyre. Koaditorët citojnë juristët të kanë thënë se në artikulimin e efektit juridik të marrëveshjes për asociacionin e komunave serbe duhet pasur parasysh që jo domosdoshmë një efekt i tillë është i frymës finale, gjë që sipas tyre është krejtësisht e parandësishme mbi debatin për kushtetueshmërinë. Por siç thon gazeta, efekti i tillë juridik ka kapacitetin për të prodhuar pasoja serioze në rendin kushtetues të Republikës së Kosovës. Beriana?
Zenel, dhe fare për fund, çfarë mund të veçosh tjetër nga shtypi ditor?
Nga përditshme zëre veçojmë shkrimin që ka për temë ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Gazeta vënë pasë procesi deritashëm në projektin më të madhë, ndërtimin e këti termocentrali po vlerësohet i mbyllur dhe jo transparent nga ana ekspertëve të ekonomisë në vend. Ministria e Zhvillimit Ekonomik ka bërë të ditur se janë përmbyllur negociatat me kompaninë amerikane Center Global për ndërtimin e termocentralit dhe se i është hapur rrugë në nënshkrimit të marrëveshjes. Arritja marrëveshjes është bërë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa koordinator të Konsorciumit Kosovat Shoqërisë Civile për Zhvillimin e Qëndrueshëm, COSID, të gjithë procesin dhe negocimin e kanë parë si të mbyllur. Sipas tyre, negocimi i 1.4 miliardë eurove të qytetarëve të Kosovës pa miratimin e kuvendit Kosovës dhe mungesa e transparencës për një vlerë kaq të madhe, paraqet rrezik serioz për kredibilitetin dhe legjitimitetin e këtij procesi, shkruan postiera e përditshmja Zëri.
Ndoqëm pas qyrën e shtypi ditor të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Bruto produkti vendor për kokë banori në Kosovë mund të jetë shumë më i ulët se 257 euro vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Ata thonë se Kosova është duke u përballur me nivel të lartë të varfërisë dhe papunësisë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës flasin se Kosova ka një rritje të pamjaftueshme ekonomike në krahasim me të ardhurat kombëtare për kokë banori, si dhe në krahasim me standardin njëtësor të qytetarëve, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës të publikuara një ditë më parë, thuhet se brutoprodukti vendor për kokë banori në Kosovë për vitin 2014 është 3084 euro, apo në muaj 257 euro. Derisa rritja ekonomike në vitin 2014 thuhet të ketë qenë 1.2%. Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka theksuar se këto të dhëna tregojnë se Kosova ka nevojë të jashtëzakonshme të rritjes ekonomike nga 6 deri në 8% për të frenuar thellimin e shkallës së papunësisë.
Nuk duhet të reflektojnë jashtëzakonisht optimiste nëse ne kemi rritje 1.2%, për arsye se totali i GDP-së të Kosovës është jashtëzakonisht i vogël dhe 1.2%, domthonë nëse marrim në miliona euro, është një shumë simbolike në krahasim me vendet për shembull që kanë triliona dollar dhe atje 0.1% rritje ekonomike me automatizëm nuk kupton miliarda.
Konsumi, tregon Gashi, është parametri kryesor makroekonomik i cili ndikon në rritjen e brutoproduktit vendor në Kosovë, pastaj vijnë investimet dhe buxheti i shtetit. Por si shtekson Gashi, ajo që më së shumë të ulë shkallën e bruto produktit vendor në Kosovë, është eksporti shumë i ulët në krasje me importin.
Mendoj se për rritjen e GDP-së në Kosovë, na nevojitën dy fusha prioritare. Është shtimi investimit dhe prodhimtaria ose shërbimet vendore në raport me importin e jashtëm. Nëse këta dy parametra ne i forcojmë, atëherë me automatizëm do të kemi një rritje afatgjatë ekonomike ose si që quajnë ekonomistë një rritje të GDP-së. Rritja shkallës së investimeve bëhet nëpërmes një klime investive, e cila është e përgjithshme ku përfshihen edhe aspekti politik, stabiliteti politik.
Të ardhurat për kokë banori, sipas përfaqësuesve të organizatave jo qeveritare, llogaritet të jetë shumë më e ulët se 257 euro në muaj për disa familje në Kosovë. Kryetari i organizatës jo qeveritare, konsumatori Selatin Kaçaniku, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se me të ardhurat mujore që kanë familjet në Kosovë nuk arrin të përmbushin as nevojat elementare për jetë.
Kose kjo perspektive varfëris, imaginoni e pamundëson qytetarin konsumatore taksapagus që të informohet. Ai nuk ka mundësi as të blej gazeta, nuk ka mundësi as të paguaj internet për të qenë informuar, e të rallët janë për i tyre me këto të ardhra, nëse vetëm një punën dhe vetëm një rogë është në një familje 4, 5, 6 antarëshe, i cili mund të ketë edhe televizor.
Gjendja e rënd ekonomike dhe sociale shumë familjeve në Kosovë, shton Kaçaniku, duhet të jetë një sinjal për qeverinë që të ndërmerë veprime konkrete për zbutjen e varfërisë dhe papunësisë. Shkalla e papunësisë në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, kishte shënuar rënje të lehtë nga 30.9% në 30% midis viteve 2012 dhe 2013, mirëpo ka shënuar rritje në 35.3% në vitin 2014. Ndërkohë, një raport i Bankës Botërore kishte vlerësuar se rritja ekonomike në Kosovë prej 1% në vitin 2014 dhe 3% e parashikuar në vitin 2015, është e pamjaftueshme për zvoglimin e papunësisë dhe varfërisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Kosovë pagat në sistemin shëndetësor janë lineare. Kjo ka bërë që mjekët të reagojnë dhe të kërkojnë kategorizim pagash. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se me hyrjen në fuqi të ligjit për paga, kjo çështje do të rregullohet. Raporti kolegës nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Nehat Baftiu, drejtori klinikës së anesteziologjisë dhe mjekimit intensiv, në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë jep mendimin e tij.
Unë gjithsesi kam ngritë këtë shqetësim sepse nuk është korrekte kjo punë që pagat janë lineare dhe pagat janë të njëjta për gjithë punëtorët shëndetësor që punojnë në qendër klinike universitare dhe në shëndetësinë kosovore. Nuk është e mundur që një mjek, domethënë punoj të ketë 300-400 operacione dhe një tjetër mos ta ketë asnjë dhe poga tjetë e njëjtë. Tu duhet me pos dallim këtë drejtim. E pora dhe e dyta është që pogat e profesionistëve shëndetësor janë shumë të ulta në krahasu me profesionistët e pjesës arsimore. Ajo nuk mundet i njëjti njëri jam unë, do me thunë, dhe kam 6 urë ligjërota në fakultet mjekësisë dhe rrogën e kam 1.100 euro. Ndërsa këtu i kam 40 urë, i njëti njëri dhe moj operacione pa unollë dhe rruga u 609 euro.
Ndërkash në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se me hyrje në fuqi të ligjit të pagave, do të regulohet edhe kategorizimi i pagave të mjekve në sektorin publik. Izet Sadiku, zëvendës minister në Ministrinë e Shëndetësisë, ja polsi të tjera.
Kështë që do të regulohet me ligjin e pagave që është të artur qeveria e Kosovës, dhe një kësisht kjo qështë do të azhjithë dhe mbas krimit fondit sigurimi shëndetësore, para syve se faktikisht ajo do të jetë fazë kur punëtorët shëndetësor do të paguhen sipas performancës që tregojnë punë, dhe kjo do të krijojë para mundësi që me i stimulua ata që janë të punëtorë në raport me ata që nuk janë punëtorë.
Ndryshe si rezultat i pagave të ulta dhe sistemit jo të mirë shëndetësor, vetëm për 3 vjet nga Kosova, në vendet e bashkimit evropian kanë iku rreth 400 mjek. Kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë, Blerim Syla, thotë se punëtorët shëndetësor duhet të kenë vlerësim real në mënyrë që të stimulohet puna e tyre.
Po na që sa kohë dhe kemë kërkuar që të bëhet ligjin mbi pagat, sepse sidomos në sektorin shëndetësisë duke pas parasysh që kemi edhe nivele të ndryshme të shërbimeve, duke filluar nga niveli primor, sekondar dhe terciar, por edhe në gradë akademike të cilat nuk mund me inë në këto, shëndetësisë duhet sa më shpejt të ndërmirë në masat, për shkak të specifikave që i ka, dhe të bëhet kategorizimi i pagave. Një po kjo, sidomos është një kërkesë edhe e bashkisë evropiane.
Sidoqoftë, gjatë anketimeve nga organizata të ndryshme që ju janë bërë mjekve, delse një mjek specialist ka kërkuar të ketë pagën e një deputeti në mënyrë që të punojë vetëm në sektorin publik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të emisionit. Për të gjitha informatat e fundit mund t'i ndiqni në webpagjen tonë europaelir.org ose mund të na përcjellni në rrjetet sociale në Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga miru dëgjofshim sërish në orën 12:00.